Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте массалык башаламандыктарды уюштурду деп айыпталган Курсан Асанов баштаган бир нече адамдын бөгөт чарасы каралууда.
150-200 бир агрессивдүү топ пайда болуп, митинг өткөрүп жаткан адамдарга кол салышты. Эгерде кылмыш иш козголсо, мына ушуга байланыштуу козголуш керек.
Аларда жарандык көзөмөл комитети уюму саясий кырдаалдан чыгуу үчүн улуттук диалог өткөрүүнү сунуш кылды.
Саясатчылар чын эле Кыргызстан үчүн өлөм күйөм деп аткандардан кийин ошондой иштерди жасаш керек. Эгерде ошого барбаса, анда анын сүйлөгөн убадаларын баары кап.
Дем алышта Беларусьта өткөн арнамыз жүрүшүндө 500 ашуун адам камакка алынды. Алдыда күндүн болжуна башка жаңылыктарын кенен талдап беребиз. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барам. Толкунда кала бериңиз. Азыр эми 12-октябрь дүйшөмбүдөгү соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы азыркы кырдаалдан чыгыш үчүн баардык тараптар тааныган өкмөттү түзүү маанилүү. Бул тууралуу реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, кырдаалдан чыгыш үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө парламенттик шайлоону өткөрүш керек.
Бул движениясынан баштап эле нелегитимный болуп атат да, мыйзамсыз болуп атат. Ошон үчүн мыйзамдаштырыш керек. Менин оюмча Жапаров деле өзүнүн тарапташтары менен башка партиялар менен башында эле мен ошого чакыргам, ток сүйлөшүп шайлоого баралы, шайлоодон утуп келгенибиз премьер болсун, өкмөт түзөлү десе деле, азыр мына мекенчи эле өзүн баягы неме көрүп атат, андай кыйын болушса азыр душ алышсын. Азыр нейтральный, бардык саясий күчтөргө нейтральный, профессиональный кризис менеджерди премьер кылып коюптуш керек.
Ошондой эле Сооронкулова президент Сооронбай Жээнбеков учурда бардык саясий күчтөрдү диалог үчүн аянча уюштуруп, ал жерден ачык сүйлөшүүгө шарт түзүшү зарыл экенин айтты. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 10-чу октябрдагы кезексиз жыйынында парламент төрагасынын милдетин аткаруучу болгон депутат вице-спикер Мирлан Бакиров өкмөттүн жаңы курамы жана программасы боюнча токтомго кол койду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибрагим Нуракун уулу билдирип, токтом расмий жарыяланаарын кошумчалады. 10 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн Жогорку кеңештин кезексиз сессиясында депутаттардын бир бөлүгү 6 октябрга караган түнү массалык башаламандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы айтылган. Ибрагим Нуракун уулу Facebook-тагы баракчасына жарыялаган тизменин көчүрмөсүнө караганда, кезексиз жыйынга 54 депутат катышкан, 10 депутат ишеним кат берген. Алардын айрымдары ишеним катты мыйзамга ылайык өзү мүчө болбогон фракциянын депутаттарына беришкени билинди. Ошол эле мезгилде кезексиз жыйын өткөрүүдө 61 депутат катышып, телегат добуш берүүдө гана саналышы керек деп эсептеген башка депутаттар, юристтер процедура бузулганын айтып, кезексиз жыйынды легитимсиз деп жатышат. Алардын бири Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев буларды айтты.
Корум болгон жок. Эки корум боло турган болсо, 2.5 сааттын күтүшү эмнеге жетип бар эле? Корум болушун 61 депутат ошол жерде отуруш керек болчу. Булар айтып атат. 51 депутат болгон, анан 10 ишеним кат дейт. Азиз Турсунбаевдин ишеним каты бар дейт. Азиз Турсунбаев аяка катышып аткан адамдарга ишеним кат берген эмес.
Вице-спикер Аида Касмалиева жыйындан чыгып кетсе дагы тизмеге кирип калганын айтып чыкты. Ал эми мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспеков кворум болду деп депутат Мыктыбек Абдылдаев өзү айтты. Ишеним кат менен кошо 63 киши болду деп Азаттыкка билдирди. Мыйзам боюнча жыйын тууралуу токтомго президент 3 күн аралыгында кол койгондон кийин чечим күчүнө кириши керек. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Кыргызстанда жакында болгон башаламандыкта күч түзүмдөрүн убактылуу координация кылып турган Өмүрбек Субаналиев шайлоодо жана андан кийинки тоз тополонго криминал аралашканын четке какпай турганын айтты.
Уюшкан кылмышту аябай күчтүү. Биздики адам да өтүп кетти. Бизде мафия десе болот да. Анткени уюшкан кылмыштуулук жана чоңдор коррупционерлерди кошулганда ошол мафия дейт да. Анан алар уже бийликке умтула башташты.
Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүүдө. 5 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлеринин акциясы массалык тополоң менен коштолгон. 6 октябрга караган түнү президенттик аппарат жана парламент жайгашкан имараттарды митингчилер ээлеп алышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков ишин аларча резиденциясында улантып жатканы кабарланды. Беларусьта 11 октябрда өткөн жүрүштө 586 адам кармалганын Весна укук коргоо уюму билдирди. Алардын көбү Минскиде кармалганы маалым болду. Айрым демонстранттар күч түзүмдөрүнө каршылык көрсөткөнү кабарланды. Акция маалында 40 жакын журналист кармалган, алардын көбү кечке маал кое берилди. Беларусьта 9 августтагы талаштуу президенттик шайлоодон бери нааразылык акциялары токтобой келатат. Александр Лукашенко бул шайлоону жеңгенин билдиргени менен бир катар батыш өлкөлөрү жана Беларусь оппозициясы мындай жыйынтыкты тааныган жок. Экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Америкалык экономисттер Пол Милграм менен Роберт Уилсон аукциондор теориясын жакшыртканы үчүн жана аукциондордун жаңы форматын ойлоп тапканы үчүн Нобелдин экономика боюнча быйылкы сыйлыгына татышты. Швециянын падышалык академиясы 12 октябрда жасаган билдирүүсүндө 72 жаштагы Милграм менен 83 жаштагы Уилсондун ачылышы дүйнө жүзү боюнча соодагерлерге, сатуучуларга жана салык төлөөчүлөргө пайда алып келген. Бул эки илимпоз иштеп чыккан аукцион көп мамлекеттерде 1994 жылдан бери колдонулуп келген. Жеңүүчүлөр 1,1 млн $ сыйлыкты бөлүп алышат. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы 1968 жылы негизделген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева бүгүн тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Шекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз Гидромет билдиргендей, 13 октябрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт, күндүз жаан чачын болбойт дешти. Синоптиктер абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсү 0,5, күндүз 14-19 градус 0 жогору. Талас жергесинде түнкүсүн -4, +1, күндүз +13, +18 градус болот. Ош, Баткен, Жалалат уугандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсү -1, +4, күндүз +10, +15 градустай болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу болмокчу. Биринчи май райондук сотунда Бишкекте массалык башталмандыктарды уюштуруу беренеси менен айыпталып жаткан Курсан Асановту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Фарид Ниязов менен Канат Сагынбаевдин жана жаш саясатчы Темирлан Султанбековдун баш коргоо чарасы каралып жатат. 22 жаштагы Султанбековдун камалышы коомдо ар кандай пикирди жаратты. Көпчүлүгү жаштар саясий оюндардын курмандыгына айланганын айтып жатышат. Толугураак Айбек Бийбосуновтон угалы.
Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков 9 октябрдагы окуялардын негизинде массалык башламандыктарды уюштуруу беренеси менен айыпталып жаткандардын эң кенжеси. 22 жаштагы Султанбеков өзүнүн кармалышын мыйзамсыз деп эсептеп, каршылык көрсөтүү максатында ачкачылык жарыялаган. Ал 11 октябрда Темир Тордун артынан тарапташтарына мындай деген кайрылуу жолдогон.
Менин эч кандай күнөөм жок. Мени бийликтин дарегин айтылган ачык, түз сын пикирим үчүн камакка алышты. Кымбаттуу достор, ар дайым адилеттүүлүктү жана чындыкты талап кылышыңыздарды суранам.
9 октябрда Бишкектин Алатоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жана бир катар саясатчылар катышкан тынч митинг өтүп жатканда чагым жасалып, башламандык пайда болгон. Жыйынтыгында улуттук госпиталда денесинен түрдүү жарат алган 5 киши жаткырылганы кабарланган. Алардын бири активист Тилек Токтогазиев. Ал Алатоо аянтындагы окуядан кийин коомчулукка чыга элек. Активист Улан Үсөйүн Токтогазиевдин абалы туруктуу экенин, толук айыгып чыгары менен саясий талаага кайтып келе турганын билдирди.
Темирлан өңдүү жигитке ушинтип камап койгон бул сигналды коркутуу деп ойлойм да. Тилекке да допроско келебиз деп бир эмнеси боюнча келип раштар киргизбей койгондугу, андан кийин дагы келебиз деп келе элек деп ушундай сурак алып баштадым да барынча.
4 октябрьдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, борбордук аянтка чогулгандардын көпчүлүгү жаштар болгон. Алар саясатта көп жылдан бери жүргөн адамдардан тажаганын, люстрация жөнүндө мыйзам кабыл алуу керектигин да айтышкан эле. Алар элдик толкундолордун эртеси кыймыл түсүп, саясий чечимдерди кабыл алууда жаштар менен эсептешүүнү талап кылышкан. Юрист Жомарт Жолдошов жаштар улуу муундагы саясатчылардын көлөкөсүндө калды дегенге толугу менен макул.
Ишенген баягы жаш саясатчы эмне үмүт эте турган жаштар деле ишенген саясатчылар да бар болчу да. Тигиниси тигини ээрчип, бунусу буну ээрчип колдоп иши болуп өтө мындай түшүнүксүз начар оюндар болуп кетти.
Жаштардын орду элдик толкундолордун эртеси дагы билинди. Алар Бишкек шаарындагы абалды көзөмөлгө алып, дүкөн, соода борборлорун, мамлекеттик мекемелерди талоонго калтырган жок. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек жаштардын саясий иштерден четтеп калышын мындай деп чечмеледи.
Топтоп бөлүнүп эле баары эле бирдеме кылайын деп аракет кылып атышты, бирок булар бириге албай коюшту. Анткени биздин бири бирибизге каршы стереотиптерибиз көбөйгөн. Идея болгон жок, бириктирүүчү бир лидер дагы болгон жок. Чын айтсам эмне кыларыбызды билбей калдык да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда аянттагы таш менен уруу, курал колдонуу фактылары массалык башламандык беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталып, атайын экспертиза дайындалган. Кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Тамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов, Темирлан Султанбеков айыпталып жатат. Бул иш боюнча мурдагы депутат Равшан Жээнбеков дагы сурак берип чыкты. Эксперт Жолборс Жоробеков саясатчылардын жоопкерчилиги боюнча буларга токтолду.
Буларда юридикалык жактан дагы жана адамгерчилик жактан дагы өтө күнөөлөрү бар. Анткени себеби ушунча топту баштап келаткандан кийин ушундай кагылышууларды башкаларды эмне ойлош керек?
9 октябрда Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановтор баштаган топ Ала Тоо аянтында митинг өткөрүп жатышкан. Ал эми өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулган эле. Эки топтун ортосунда чагым жасалып, башламандык пайда болгон. Саясат талдоочу Айданбек Акматов элге күч колдонуп, таш ыргыткандар дагы камалыш керектигин айтып жатат.
Кандайдыр жайдандыр бир 150-200 бир агрессивдүү топ пайда болуп, митинг өткөрүп жаткан адамдарга кол салышты. Таяктар менен, таштар менен уруп, бир эки балдардын башы жарылды. Булардын эгерде кылмыш иш козголсо, мына ушуга байланыштуу козголуш керек.
5 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон 7% босого чектөө өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү жана тарапташтары мөөнөтсүз митинг өткөрүп баштаган. Акциянын жыйынтыгы массалык башламандыкка айланып, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу каза болуп, 900 ашык адам жаракат алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада курамына 100 ашуун бирикме жана жарандык активист кирген жарандык көзөмөл комитети уюму өлкөдө түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкуулаш үчүн улуттук диалог өткөрүүнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу 12 октябрда Азаттык радиосуна уюмдун координатору Динара Ушахунова билдирди. Уюм мындай диалогду маселени чечүүнүн жалгыз жана реалдуу жолу деп баалап, аны 15-16 октябрда өткөрүү ылайык экенин белгиледи. Ушахунова менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Максат бир эле, баардык тараптарды бир стөлгө отургузуп, укуктук саясий кырдаал анан тупикке кирип калдык. Саясатчылар бөлүнүп бир кандай чечимге келет десек келген жок. Ыдыраган процесс болуп атат. Ошондуктан жарандык коом буга чейин күтүп байкап отурган. Эми болсо баары тең түшүнүксүз болуп аткандан кийин өзүбүздүн ашакабызды, өзүбүздүн платформабызды сунушта атабыз. Эгерде саясатчылар бири бирине ишенбесе, прям ишеним майлай мындай кетип атат баарында эле, баарыбыз бири бирибизди эле күнөөлөп атабыз, бөлүнүп атабыз. Ошондуктан эгерде саясатчылар бири бири менен сүйлөшө албаса, анда келип биздин платформада баары чогулуп, президент, парламент, шайлоо качкан бүт саясий партиялар, эл аралык уюмдар, башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү, журналисттер баарыбыз тең чогулуп алып, чогулуп ушул кырдаалдан кантип чыксак болот. Бизде дагы убакыт бар, бирок ал убакыт уже аз, мүмкүнүбүз дагы бар, ал дагы аз. Ошондуктан биз азыр деген ошону пайдаланышыбыз керек.
Күн тартибине эгерде жолугушуу болсо, чын деле күн тартибинде негизги маселе кайсы болуш керек деп
атасыз? Негизги маселе бул баары эле айтылып аткан эле маселе. Бул биринчиден шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо өткөрүш керек. Эми биз деген борбор шайлоо комиссиянын чечими болбоду, биз ошону колдойбуз. Ал деген 6-октябрда чыккан, 6-ноябрга чейин биз уже баарыбыз сүйлөшүп эрежелерди оңдошубуз керек. Ошол жаңы эрежелер менен мындай жөнөкөйрөк эрежелер менен кайрадан ошол шайлоону өткөрүш керек. Анткени биз эски эрежелер менен өткөзгөн менен эч кандай өзгөрүш болбойт, кайра эле ошол эле жыйынтыкка келип тыгылабыз. Ошондуктан биз айтып атабыз, биринчи бул шайлоо ага кантип катышат, кимдер катышы керек, кайсы эрежелер менен. Экинчи суроо болсо бул технический өкмөт премьер министрдин талапкердигин көрсөттү. Анткени биз мына көрүп атабыз, бир дагы талапкер кабыл алынбай атат, кворум жок, парламент чогула албай, өкмөттү шайлай албай атат. Ошондуктан биз деген баарыбыз чогулуп ошол жерде нейтралдуу, эч кандай саясий тарапты тартпаган, жөн эле ошол жерде иштеп берген, шайлоону уюштуруп ковид коркунучтардын баарын токтотконго аракеттенген, ушундай иштерди жасаган бир эч кандай саясий тарапты колдобогон бир талапкер болуш керек. Ошону биз чогуу сүйлөшүп, ошол жерде макулдашып, ошол жерден чечишибиз керек.
Динара айым, чынында эле сиз жогоруда
үчүнчүсү бул коопсуздук маселеси. Үчүнчүсү бул коопсуздук маселеси. Коомдукто башка жанагы бири бири менен кырылышуу, атайын элдерди бири бири менен чагыштыруу деген ошондой дагы сүйлөш керек, ошону деген токтотуш керек. Эгерде бул саясий партиялар бийликти талашып атса, аны деген укуктук мыйзамдуу жолу бар, ал шайлоо, ошол жерден көрүшүш керек.
Динара айым, сиз жогоруда өзүңүз дагы айттыңыз, абал оор эле болуп турат чында депчи. Сиздин өзүңүз жеке көзүңүз жетеби жана сиз айткандагыдай форматта чогултуп бир столго отургузуп бир талкуулоону баштоо мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу?
Мен ойлойм, азыр баары эле даяр, просто ошолордун баарын тең чогулткан күч жок болуп атат биринчиден. Экинчиден мындай, биз баарыбызды түшүнүшүбүз керек, эгерде биз азыр өзүбүз чече албасак, өзүбүздүн өлкөбүздө өзүбүз ошол эмелердин баарын, суроолордун баарын чече албасак, анда ким чечет? Анда деген эмне, башка күчтөр келип чечиш керекпи? Уже биз көрүп атабыз, акырындан баары тең эле күтүп атат, эл аралык коомчулук баары тең күтүп атат. Булар деген өзүнүн өлкөсүндө негизи тагдырын чече алабы, чече албайбы? Эгерде биз чече албасак, эгерде азыр эл деген мына уже көйгөйлөр деген турат, кыш келатат, бул маселенин баары тең азыр туруп азыр кучуп баштайт кайрадан. Азыр баары эле күтүп атат, анан эми эч ким жоопкерчилик өзүнө албайбы? Эч ким жоопкерчилик албаса, анда ким алат? Ошондуктан бул жерде азыр биз саясатчыларга кайрылганыбыз, эми баягы бийликти өзүнүн кызыкчылыгын эле талашпай, азыр деген өлкөнүн тагдырын, элдин тагдырын негизи ушуну ойлонушубуз керек да. Мен ойлойм, эгерде алар саясатчылар чын эле баягы айтып аткан убадаларын Кыргызстан үчүн өлөм күйөм деп аткандардан кийин ошондой иштерди жасаш керек. Эгерде ошого барбаса, анда аны сүйлөгөн убадаларынын баары калп ошол жерден көрүнөт.
Жарандык көзөмөл комитети уюмунун координатору Динара Ушрахунова менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Ушрахунова, кырдаалдан чыгыш үчүн, Кыргызстандагы саясий кырдаалды жөнгө салуу үчүн улуттук диалог өткөрүү зарылдыгын жана ал үчүн бул уюм өзүнүн платформасын сунуштай аларын билдирди. Биз азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандагы азыркы кырдаалдан чыгыш үчүн баардык тараптар тааныган өкмөттү түзүү маанилүү. Бул тууралуу Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын 10-октябрдагы кезексиз жыйынында парламент төрагасынын милдетин аткаруучу болгон депутат вице спикер Мирлан Бакиров өкмөттүн жаңы курамы жана программасы боюнча токтомго кол койду. Бирок бир катар депутаттар жана юристтер бул чечим мыйзамсыз экенин билдирип жатышат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Кыргызстанда жакында болгон башламалыкта күч түзүмдөрүн убактылуу координацияда кылып турган Өмүрбек Субаналиев шайлоодо жана андан кийинки тосту полондо криминал аралашканын четке какпай турган турганын айтты. Беларусьта 11 октябрда өткөн жүрүштө 586 адам кармалганын Весна укук коргоо уюму билдирди. Америкалык экономисттер Пол Милграм жана Роберт Уилсон аукциондор теориясын жакшырткан үчүн жана аукциондордун жаңы форматын ойлоп тапканы үчүн деген жүйө менен Нобелдин экономика боюнча быйылкы сыйлыгына татышты. Эми алдыда айтылган Беларусьтагы соңку кырдаалга токтолсок, демалышта Минскте өткөн арнамыз жүрүшүндө 500 ашуун адам камакка алынды. Ишембиде Лукашенко абактагы оппозиция өкүлдөрү менен жолугушту. Литвада жүргөн оппозиция лидери Светлана Тихановская түрмөдө диалог түзүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Бүгүн президенттин басма сөз кызматы Александр Лукашенко президенттик бийликти өкмөт менен жана башка органдарга бөлүштүрүүгө даярдыгын айткан видеосун тарката баштады. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Весна укук коргоо уюму демалышта өткөн митингдерде Минск менен бир катар шаарларда 586 киши кармалганын, анын 40 жакыны журналисттер экенин кабарлады. Лукашенконун авторитардык режимине каршы Минскиде көчөгө чыккан миңдеген беларустарга полиция суу бүркүтүп, кулак тундуруучу граната менен көздөн жаш агызчу газ колдонуп, көчөлөрдү тосуп, метролорду жаап, чогулган адамдарды уртукмокко алып таркатууга аракет кылды. Беларусьта 26 жылдан бери бийликте турган Александр Лукашенкага каршы элдик жүрүштөр 2 айдан бери токтобой келет. 9 августта президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп нааразы болгондор ар жума сайын жапырт жүрүштөргө чыгышууда. Светлана Тихановская башында турган оппозициячыл кыймыл шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Интернетке таркаган видеолордо 11 октябрда бет капчан күч кызматтары демонстранттарды уртукмокко алып, чакан автобустарга салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Буга чейин элдик жапырт жүрүштөргө тышкы күчтөрдү айыптап, оппозициячы кыймыл менен сүйлөшүүлөргө баруудан баш тартып келген 66 жаштагы Лукашенко ишембиде абакта жаткан оппозиция өкүлдөрү менен жолугушууга барган. Лукашенконун басма сөз кызматы тараткан сүрөттө ал президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөн кийин камакка алынган мурунку банкир Виктор Бабарико, оппозициянын координациялык кеңешинин өкүлү Лилия Власова, саясаттануучу Виталий Шкляров менен бир үстөлдө отурат. Белта агенттиги жолугушуу 4 саатка созулганын, Лукашенко абакка тараптардын пикирин угуп, диалог түзүү ниети менен барганын кабарлады. Литвада жүргөн оппозиция лидери Светлана Тихановская бул жолугушууну Лукашенконун өлкөдө саясий туткундарды тааныганы деп баалап, ошол эле кезде түрмөдө диалог түзүүгө болбойт деп билдирди. Президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Лукашенконун башка атаандашы Тихановская шайлоодо эң көп добуш топтогонун айтып, 5 ноябрда Лукашенконун президенттик мөөнөтү аяктарын белгилеп келет. Ал эми бир катар саясаттануучулар Лукашенконун абакка барып, оппозиция өкүлдөрү менен жолугушуусун, ошол эле кезде көчөгө чыккан демонстранттарды таркатуу үчүн кескин чаралар көрүлгөнүн, артка чегинүүгө мажбур болгон Лукашенконун күчүн көрсөтүү аракети катары баалашат. Саясий серепчи Виталий Карбалевич ички жана тышкы басымдан улам Лукашенко оппозиция менен диалог түзүүгө аргасыз деген ойдо.
Безусловно, эти факторы повлияли на Лукашенко.
Бир четинен нааразылык жүрүштөрүн түп орду менен басууга мүмкүн эмес. Жер жерлерде чакан бирикмелер түптөлүп, интернетте байланыш каналдары түзүлүп калды. Каалаган убакта протесттик жүрүштөр жаңы күч менен кайрадан башталышы мүмкүн. Бул факторду Лукашенко түшүнүп, жүрүштөрдү кара күч менен басып коюуга болбостугун билип, башка жолдорду издеп жатат. Диалогду имитациялоодо бул ошондой бир аракет.
Полностью подавить невозможно, потому
Европа биримдиги менен Америка Кошмо Штаттары 9 августта өткөн шайлоо жыйынтыгын бурмаланган деп Лукашенконун Беларусьтун мыйзамдуу президенти катары тааныбай келатат. Бул күнү Люксембургтагы жолугушуунун алдында Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Европа биримдиги Александр Лукашенкону санкциялык тизмеге алышы керектигин баса белгиледи. Акыркы биздин жолугушуудан бери эч нерсе өзгөрбөгөнүн моюнга алышыбыз керек. Лукашенконун режими зомбулук көрсөтүп, тынч демонстранттарды камакка алып жатат, деди Маас. Европа кеңеши Беларусту 40 аткаминерди санкциялык кара тизмеге алганын 2 жума мурун жарыялаган. Кара тизмеде Александр Лукашенконун ысымы жок. Европа кеңешинин дипломаттары ал кийинчерээк тизмеге кошулушу мүмкүн экенин билдиришкен. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен каршылык акциясына чыккандарга күч колдонгондор жазасыз калбай турганын белгилеген. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы күндөрү болуп жаткан коомдук саясий толкундулардын айынан сынчыл ой жүгүртүү, саясий сабаттуулук маселеси көтөрүлдү. Мыйзамдуулук жана ага жат көрүнүштөрдүн айырмасын түшүнүү менен катар туура чечим чыгарып, саясий жараяндарда өз пикирин билдирүү деңгээли, билим берүүдөгү кемчиликтердин улам начарлап кетти деген тургундар бар. Бактыгүл Чыныбаева коомдук акыркы маанай тууралуу кененирээк айтып бермекчи.
5 октябрда башталган нааразылык акциялары бир нече күн уланып, ага катышкандар арасында кагылышуулар да болду. Пикир келишпестиктер жеке эле баш калаадагы борбордук аянтта эмес, социалдык медиа сегменттеринде да күчөдү. Бир бул партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон Жоодар Сайдылкан башка бирөөнүн пикирин угуу жана аны сыйлай билүүдө элдин жана саясатчылардын чыдамы кетип жатканына, саясий элитанын үнү жөнөкөй тил менен элге жетпей жаткан себеп деген ойдо.
Эл уккусу келген нерсени айта коюп эле саясий аренага чыга калган кишилерден турат да саясий элита. Эмне болуш керек? Анын эл өзү ой жүгүртө турган акыбалга келишибиз керек. Эл критикалык ой жүгүртүү жасай алып турган акыбалга келишибиз керек. Ал үчүн элдин тилинде, жалпак тилинде баардык маселелер талкууланышы керек. Бүгүнкү күндө караганыңызда кыргыз тилдүү интеллигенция жалаң адабиятчылардан, филологтордон, тарыхчылардан эле турат. А экономика, ошол эле юриспруденция, укук тили бул боюнча бүт баардык макалалар мунун баары орус тилде болгон үчүн эл бул кыргыз тили жөн эле формалдуу тил болуп баратат барган сайын.
Коомдогу акыркы кырдаал мектептердеги жогорку окуу жайлардагы билим берүү сапаты кескин начарлап, руханий жактан эл азыктанбай калгандыктан улуу муун калкты баалуулуктарга эмес саясий кызыкчылыктарга гана багыттап калуусу азыркыдай оор абалга алып келип жатканын айткан окумуштуулар да бар. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов массалык нааразылыктардын өзөгүндө билим берүү менен руханий дүйнөнү эсепке албаган кайдыгерлик турат дейт.
Өзгөчө мына билим берүүдөгү сапаттын начардыгы, жаштардын жанатындай туура тарбия албагандыгы, жалпы эле биз күнүмдүк күн сайын өзүбүздүн курсагыбызды тойгузуу менен сөзсүз аракет кылабыз, бирок жан дүйнөбүздүн азыгын унутуп калып келдик да, руханий ушундай азыктанууубуз өтө начар болду. Мына ошолордун жемисин азыр көрүп атабыз. Ушул билим берүү жаатында карап атабыз, бирок мына инсандык тарбия жагы бизде өтө эле аксап калган экен.
Ал эми социолог Топчугүл Шайдуллаева кайсы бир саясий процесс болордо элдин маанайын алдын ала иликтебегендиктен Кыргызстанда бийликке карата жапырт агрессия курчуп жатканын айтат. Өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй саясий жараяндардын босогосунда элдин көз карашы, маанайы анализденсе саясий коомдук толкундолордун алдын алууга мүмкүн болмок.
Бизде баягы элдин маанайы менен ошону иликтей албай калдык дейбизби, ушундай нерсе болуп калды да. Жалпы нааразылык болуп турганда анан болбой эле баягы күчкө салган эле күчкө салуу эле болуп кетпейби? Мисалы мына өнүккөн өлкөлөр сөзсүз мындай президенттик шайлоолу, мындай парламенттик болобу элдин маанайын үйрөнгөн, социологиялык изилдөө жүргүзөт. Бул ушул партиялар үчүн дагы, шайлоого бараткандар үчүн дагы, добушун берем дегендер үчүн дагы бир багыт берет да булчу. Шайлоодон кийин деле биз баягы маанайды изилдөө деген болуш керек.
Коомдун бир да саясий топко же күчкө карата ишенимин жоготуп, мыйзамдуулукту сактоо ишке ашпай, адам укугу тебеленгенине саясатчылардын кыска мөөнөттүү максат койгону себеп болуп жатканын укук коргоочу Эржан Сулайман белгилеп, өлкөдө адам укугу акыркы орунга жылып, мыйзамсыздык өкүм сүрүп жатканына кабатыр.
Активисттер, алар жарандык сектор уюмдары аймактардагы адамдардын саясий маданиятын болобу же укуктук билим деңгээлин көтөрүү боюнча, адам укуктары боюнча агартуу иштерин жүргүзүп келет. Бирок баары бир азыр кандайдыр бир чоң натыйжага жеттиден эрте, аны мына акыркы окуяларда көргөзсө. Адам укуктары мына эч ким көңүлгө албайт, көңүлгө албаган мамлекетте мындай эсептешпеген бул баалуулук конституцияда эң жогорку баалуулукта белгиленген, бирок иш жүзүндө адам укуктары менен ошол эсептешпегендиктен ушундай окуялар келип чыгат.
Кыргызстанда 4-октябрда болгон парламенттик шайлоодон кийин анын жыйынтыгына нааразы эл митингке чыккан. 5-октябрда башталган нааразылык баш аламандыкка айланып, бир нече өкмөттүк имарат мүлк талкаланып, бир адам каза болду. Мыйзамдуу өкмөттүн курамын аныктоо иши да толуккандуу иш кашпай жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүздү баштамакчыбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Акыркы күндөрү Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы маанай күчөп, алар бийлик менен жоолушуп кеттиби деген суроолор кайрадан берилип жатат. Кылмыштуу топтордон канткенде арылууга болот? Алдыда бул суроо боюнча грузиялык эксперттин пикирин сурагабыз. Ошондой эле аялзат берүүсүнүн жаңы чыгарылышы кыздардын эл аралык күнүнө арналмакчы. Студияда Кубат Касымбеков, ал соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Келимбаевадан угалалы. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулоо үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылышууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатканын 12-октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында парламент өлкөдө жаралган саясий кризистен чыгуу жолдорун жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү көздөп жатат.
Легитимдүү орган жок. Биринчи ошол кризистен чыгуунун жолдорун иштеп чыгышыбыз керек да.
Иманалиев жогорку кеңештин жыйынында кворум болушу үчүн уюштуруу комитети депутаттар менен байланышып жатканын кошумчалады. Жыйындын кайда жана качан өтөрү азырынча белгисиз. Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүүдө. 5-октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлеринин акциясы массалык тополоң менен коштолгон. 6-октябрга караган түнү президенттик аппарат жана парламент жайгашкан имаратты митингчилер ээлеп алышкан. 10-октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, массалык баш аламандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаган. Парламенттин ал жыйынынын айрым депутаттар, коомдук ишмерлер, юристтер жана укук коргоочулар мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Евробиримдик Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү жалгыз конституциялык бийлик жана легитимдүү институт катары тааныйт. Бул маалыматты бүгүн 12-октябрда президенттик аппарат биримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Питер Бурианга таянып таратты. Маалыматка ылайык, Питер Буриан 12-октябрда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Ал Евробиримдиктин эл аралык иштер боюнча жогорку комиссары Джозеф Боррелден президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон кайрылуусунун мазмуну менен тааныштырган. Кайрылууда Евробиримдиктин эл аралык иштер боюнча жогорку комиссары Жээнбековдун Кыргызстан менен биримдиктин ортосундагы эки тараптуу мамилеге стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө жаңы макулдашууну илгерилетүүгө кошкон салымын белгилеген. Мындан тышкары Евробиримдик Кыргызстанга ар тараптуу жардамдашууга, анын ичинде парламенттик шайлоону кайрадан өткөрүүнү уюштурууга көмөктөшүүгө даярдыгын билдирген. Евробиримдик пандемияга каршы күрөштө да Кыргызстанга кайтарымсыз грант түрүндө жардам көрсөткөн. Президент Сооронбай Жээнбеков ишин аларча резиденциясында улантып жатканы кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевге депутаттык мандатын кайтарып берүү маселесин чечкен жок. Бүгүн 12 октябрда бул маселе Боршайкомдун жыйынында каралды. Комиссиянын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов жыйынга Боршайком мүчөлөрүнүн тийиштүү саны катышпаганын жана бош мандат жок экенин журналисттерге билдирди.
Текебаев Өмүрбек Чиркешевичке мандатты кайтарып берүү боюнча даярдалган чечимдин долбоору коллегалар тарабынан кабыл алынган жок. 8 кем эмес мүчөсү менен кабыл алышыбыз керек, ошон үчүн тиешелүү добуш жеткен жок. Өткөрүп берүү үчүн бизге бош калган мандат болуш керек, ошон үчүн бош мандат болсо, ошол мандатты өткөрүп берүү жөнүндө маселе карасак деген ушундай чечимге келдик.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Боршайкомго тиешелүү арыз менен 10 октябрда кайрылган. Саясатчы өзү бул чечимге комментарий бере элек. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алгандыгын көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачылган жагдай ларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чолодновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1 май райондук сотунда кайра каралып жатат. Текебаев мандатынан сот иштерине байланыштуу 2017 жылдын ноябрь айында ажыраган. Тажикстандын авторитардык президенти Мамали Рахмон алдын ала жыйынтыктар боюнча 11 октябрда өткөн шайлоодо 5 рет мамлекет башчылыкка шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 октябрда билдиргендей, Рахмонго шайлоочулардын дээрлик 91% добушун беришкен. Мекеменин башчысы Бахтиёр Худойорзоданын айтымында шайлоого добуш берүүгө укуктуулардын 85%дан көбү катышкан. Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келген Рахмон буга чейин 4 шайлоодо жеңип чыккан, алардын бири дагы батыш байкоочулары адилеттүү жана эркин өтпөгөнүн билдирип келишет. Бул шайлоого 68 жаштагы Рахмондон тышкары бийликчил партиялардан чыккан коомчулукка көп деле белгисиз 4 талапкер катышты. Талдоочулар аларды шайлоого көргөзмө үчүн эле катышып жаткан талапкер катары мүнөздөштү. Европадагы мамлекеттер коронавирустун экинчи толкуну каптаганына байланыштуу бир катар катаал чектөөлөрдү киргизе башташты. Аймакта элдетке кабылгандардын бир күндүк көрсөткүчү 100 миңден ашып жаткандыктан ооруканалар толуп калышы мүмкүн деген кооптонуу жаралды. Учурда абал Британияда, Испанияда, Францияда жана Чехияда өзгөчө кооптуу. Францияда COVID-19 кабылгандардын саны апрель айына салыштырмалуу 2 эсе көп болуп, бир күндө 20 миңдин тегерегинде болуп жатат. Чехия өкмөтү 14 октябрдан тартып коронавируска каршы күрөшүү чараларын катаалдаштырарын өкмөт башчы Андрей Бабиш жекшембиде жасаган видео кайрылуусунда билдирди. Италияда жалпы мамлекетке чектөөлөрдү киргизүүнү камынып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына кайрадан өзгөчө абал режимин киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты 12 октябрда жарыялады.
Рахмат сизге, Элиза. Соңку кабарлар менен кесиптешим Элиза Келимбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Акыркы күндөрү Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы маанай күчөп, бийлик менен жоругушуп кетиши мүмкүн деген чоочулоолор айтылып жатат. Уюшма уюшкан кылмыштуулуктан кантип арылса болот? Грузияда андай күрөш кандай жүрдү эле? Биздин суроолорубузга Грузиянын мамлекет жана укук институтунун профессору, эл аралык эксперттердин курамында Кыргызстанда бир нече изилдөө жүргүзгөн Георгий Глонти жооп берген эле. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тарткан. Ал маекти кенен тыңдасак.
Глонти мырза, сиз Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка байланышкан маселелерди дагы изилдептирсиз. Акыркы жолу 2015 жылы болгонсуз. Уюшкан кылмыштуу топтордун табияты ошондон бери канчалык өзгөрдү дейсиз?
Нет, я думаю, не изменилось, потому что, в принципе, те проблемы, которые существовали, насколько...
Менимче, өзгөргөн деле жок. Кыргызстандагы окуяларга байкоо салып жатам. Менин пикиримде азырда ошол эле кландардын кастыгы кала берүүдө. Эң негизгиси, бийлик кырдаалды жөнгө салууга канчалык аракет көрбөсүн майнап чыкпагандай. Бул жерде бир нече фактор бар. Мисалы, жакырчылыкка байланышкан факторду атасак болот. Башкача айтканда, начар материалдык абал, жокчулук, жумушсуздук адамдарды башка жерлерден киреше табууга түртөт. Ал эми кылмыштуу топтордун салттуу түрдө киреше булактары ар дайым бар болгондуктан алардын катарына көбүрөөк киши кошулат. Анан маселелер мыйзам алкагында эмес, түшүнүктөр боюнча чечилип келет. Бийлик кылмыштуулук менен күрөшүүгө жетиштүү көңүл бура албаса, айрым кишилерге артыкчылык берилип, аракеттери көз жазында калса, башкалары буга каршы чыгышат да чыңалуу кала берет. Кылмыштуу топтор бейстабилдүү аймактарды издеп, ошондой жерлерде түптөлүп калат.
Те регионы, те места, где это возможно.
Айтсаңыз, айрым саясатчылар ошол кылмыштуу топторго өздөрү кайрылышабы же тескерисинче ал адамдар барып саясатчылардын колдоосун издешеби?
Ну, в принципе, вы знаете, как вот на примере Грузии могу сказать, что многие...
Мен Грузиянын мисалында айтып бере алам. Айрым саясатчылар шайлоодо жеңүү үчүн андай топтордун таасирин пайдаланган учурлар болгон. Башкача айтканда, белгилүү бир райондордо мурда өздөрү кылмыштуу аракеттерге аралашкан же азыр да кылмыштуу дүйнө менен байланышы бар адамдар шайлоодо добуш топтоого жардам берчү. Калк арасында үгүт иштерин жүргүзүп, кээ бирде коркутуу, зомбулукка чейин барышчу. Анан алардын көмөгү менен тигил же бул кызматка дайындалган аткаминерлерден карызын кайтартып, көптөгөн артыкчылыктарга ээ болушчу.
Назначенных чиновников, которые были у них в долгу.
Демек, жоопкерчилик негизинен саясатчыларга жүктөлөт.
Естественно, политики сейчас решается все политиками, потому что это...
Албетте, бардык нерселерди саясатчылар чечет. Уюшкан кылмыштуулук тууралуу саясатчылар ар дайым кабардар. Андай кримтөөлдөрдүн уюшкан топтордун өз кылмыштуу ишмердигин жүргүзүү үчүн жетиштүү таасири болуш керекпи? Муну жана башка көптөгөн маселелерди жетекчилердин саясий эрки аныктайт. Себеби, кылмыштуу ишмердик жашыруун тымызын эмес ачык эле жүргүзүлөт. Андыктан калайык ал жөнүндө билет, ар бир райондо бардык маселелерди чече алган авторитетти зарыл болгондо кайрыла турган мындайча айтканда көзөмөлдөөчүнү таанышат.
Авторитета, к которому можно обратиться, который, так сказать, решает проблемы и тому подобное.
Мындай терс көрүнүштөн арылуу үчүн эмне кылыш керек?
Через нужна политическая воля, естественно, потому что, в общем-то, законодательство и Киргизия...
Биринчи кезекте саясий эрк керек. Себеби, Кыргызстандын мыйзамдарында уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн жакшы, олуттуу механизмдер каралган. Бул жагынан алганда кылмыш жаза кодексе катаң эле. Маселе конкреттүү адамдарга барып такалат. Аларга кылмыштуу топтор менен байланыштар канчалык маанилүү? Себеби, уюшкан кылмыштуу топтор, мыйзамдагы уурулар, кримтөбөлдөр болобу? Биринчиден, бийликти кармап туруу үчүн керек болот. Экинчиден, андай топтор алардын жашырылган, мыйзамсыз киреше булагына айланып калат. Үчүнчүдөн, бизнесин иштетүү, башкалардан коргоп калкылоо үчүн пайдаланышат. Бул абдан олуттуу контакттар. Алсак, Кыргызстанда алтын кендердеги ишканалардын бардыгы эле таза эмес өңдөнөт. Мага 2015 жылы эле муну айтышчу. Жада калса, мага да Еврошаркеттин эксперттери менен барганымда алтын сатып алып өлкөдөн чыгарып кетүүнү сунуш кылышканы бар. Ушунчалык акылга сыйбас көрүнүшкө өз көзүм менен күйө болгонмун. Кыскасы, айрым кылмыштуу уюмдардын көмөгү менен өлкөнүн байлыктары сатылып жаткандай. Менимче, азыр деле ушундай нерселер уланып жатат.
Такие факты были. Вот конкретно мне даже предлагали вот купить, естественно, контрабандное золото и вывезти.
Саясий эрк дегенде сиз кимдерди айтып жатасыз? Президент баш болгон эң жогорку жетекчилерби же башкаларбы?
Это цепочка. Первые лица, конечно, не имеют прямых контактов, им это не нужно. Этим занимается...
Бул өзүнчө бир чинжир деп айтсам болот. Өлкөнүн биринчи адамдарынын кылмыштуу топтор менен түздөн-түз байланыштары адатта болбойт. Аларга анын кереги да жок. Менимче, муну менен биринчи кезекте Ички иштер министрлигиндеги айрым кызыктар адамдар алектенет. Көп учурда уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдөрдө иштегендердин байланыштары болот. Жана дал ошол адамдар кимди түрмөгө отургузуу, кимизин көтөрүү керектигин чечишет. Алар маалыматым жок деп актана алышпайт. Кыргызстан андай деле чоң өлкө эмес. Бардыгы бири-бирин жакшы билип таанышат. Кылмыштуу дүйнөдөн чыккан кайсы бир адамдар тууралуу кабарыбыз жок дешсе, демек ал адамдар ошол милиция кызматкерлерине пайдалуу дегенди билдирет. Ички иштер министрлигиндеги ошол бөлүмдөр айрым кызматкерлер саясий бийлик менен байланыштырган звено болот. Айрым учурда туугандар же башка кишилер аркылуу байланышат. Бирок, албетте президент президент же парламент мүчөлөрү менен түздөн түз байланышпайт. Бирок алар бардыгынан кабардар болот, бардыгын жакшы билишет. Кайсы бир себептерден улам саясий эрк көргөзүшпөйт жана коомду ошол кылмышкерлерден тазалашпайт.
Ну, в общем, по каким-то причинам они не проявляют политическую волю, не очищают это поле от вот этих преступников.
Грузияда бул жараян кандай жүрдү эле?
Знаете, здесь было несколько, так сказать, но это системный был подход, осуществлен где-то с 2005 года.
Бизде 2005 жылдан бери системалуу түрдө аракеттер көрүлүп келди. А дегенде уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Анда укуктук конкреттүү чаралардан тышкары экономикалык чаралар да белгиленген. Италиянын Палермо шаарында же АКШ-дагы мафияга каршы мыйзамдардын версиясы иштелип чыгып, алардын тажрыйбасын пайдаланганбыз. Атап айтсам, кылмыштуу топторду уюштургандар, рэкетирлерге каршы экономикалык чаралар көрүлгөн. Ал адамдар мүлк, байлыгын аракет, опоз алуу, зомбулук, шантаж аркылуу топтогондугу белгилүү болсо, анда ошол мыйзамга таянып мүлкү конфискацияланчу. Алар менен байланыштагы адамдардын мүлкү да конфискацияланчу. Себеби, ал мүлк жакын туугандарына да эмес, айдоочу, кайтаруучу өңдүү, үчүнчү бир адамдарга катталып келген. Грузияда СССР учурунан бери белгилүү болгон бир катар мыйзамдагы уурулардын чоң-чоң виллалары мамлекеттин пайдасына кайтарылган. Бул аларга чоң сокку болгон. Ошол менен Грузияга агылган мыйзамсыз акчанын агымы азайган. Экинчиден, мыйзамдагы ууруларды түз эле кармап, уюшкан кылмыштуу топту жетектегендиги үчүн айып тагылып жатты. Күбөлөр табылса, анда уурулардын кланына мүчө болуу деген айып тагылчу. Мурда андай норма жок эле. Ал адам укуктарын бузууга жакын болчу. Бирок көп өлкөлөрдө андай норма каралган. Себеби кылмышкерлер менен күрөшүүдө натыйжалуу практика экенин көргөз алды. Бизде 20 чакты мыйзамдагы уурулар ушул нормага ылайык соттолгон. Андан тышкары аларга көмөктөшкөн, мисалы, абакта отурган ууруларга деп акча чогулткан адамдарга каршы чаралар да көрүлгөн. Муну менен кылмыштуу чынжырды үзүү же токтотуу мүмкүн болду.
Находящихся в тюрьме и тому подобное. Это все дало возможность остановить вот эти цепочки.
Коомду бир аз болсо да ошол кылмыштуу топтордон тазалоо канча убакытка созулду эле?
Достаточно быстро, поверьте мне, если эффективно возьмутся за это дело, в течение полугода можно...
Салыштырмалуу тез эле болду. Бул ишке эффективдүү киришсе, жарым жылдын ичинде майнап чыгат. Кылмыштуу кландар өлкөдөн өздөрү эле чыгып кетет. Себеби, алардын максаты болгон киреше табуу каналдары буулуп калат. Башкаларга да бул зона коопсуз эмес деген сигнал болот. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, аларды абакта башка айыпкерлерден бөлүп кармашкан. Мыйзамдагы уурулар үчүн өзүнчө түрмө курулган. Муну менен алар жабык жайларда өз тартибин орнотуп же жаштарды өздөрү билгендей тарбиялап, ал жактан эркиндиктеги өнөктөштөрү аркылуу кылмыштуу ишмердикти башкара албай калышкан. Кыскасы, оочодо калышкан. Бул дагы эффективдүү фактор болду.
И это тоже был один из факторов, который дал хороший результат.
Грузиянын мамлекет жана укук институтунун профессору, эл аралык эксперттердин курамында Кыргызстанда бир нече ирет изилдөө жүргүзгөн Георгий Глонте кесиптешим Айнура Жекши кызынын суроолоруна жооп берди. Ал Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун маселеси жана Грузия бул топторго каршы кандай күрөшкөнү тууралуу ой бөлүштү. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Европа биримдиги Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү жалгыз конституциялык бийлик жана легитимдүү институт катары тааныйт. Бул маалыматты бүгүн 12 октябрда президенттик аппарат биримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Петер Бурьянга таянып таратты. Маалыматка ылайык, өкүл Петер Бурьян 12 октябрда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Тажикстандын авторитардык президенти Эмомали Рахмон алдын ала жыйынтыктар боюнча 11 октябрда өткөн шайлоодо 5-ретте мамлекет башчылыкка шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 октябрда билдиргендей, Рахмонго шайлоочулардын дээрлик 91% добушун беришкен. Мекеменин башчысы Бахтиёр Кудайорзоодан айтымында шайлоого добуш берүүгө укуктуулардын 85% көбү катышкан. Европадагы мамлекеттер коронавирустун экинчи толкуну каптаганына байланыштуу бир катар катаал чектөөлөрдү киргизе башташты. Аймакта илдетке кабылгандардын бир күндүк көрсөткүчү 100 000 ашып жаткандыктан ооруканалар толуп калышы мүмкүн деген кооптонуу жаралды. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулоо үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп, иштеп жатканын 12 октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында парламент өлкөдө жаралган саясий кризистин чыгуу жолдорун жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү көздөп жатат. Эскерте кетсек, 10 октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, массалык башамандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы кабарланган. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевга депутаттык мандатын кайтарып берүү маселесин чечкен жок. Бүгүн 12 октябрда бул маселе БШКнын жыйынында каралды. Комиссиянын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бекматов жыйынга БШК мүчөлөрүнүн тийиштүү саны катышпаганы жана бош мандат жок экенин журналисттерге билдирди. Эми биз аялзат түрмөгү менен уктуруубузду улантсак, бул ирет бул түрмөгүбүз кыздардын эл аралык күнүнө арналат. Айтмакчы, бул күн 11 октябрда белгиленди. Бул күнгө тушташ Кыргызстанда кыздарга карата бир нече кылмыш катталганы маалым болду. Деги эле өлкөдө кыздардын укугу корголобу? Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуш кылмакчы.
Бишкекте көчөдө жаш кызды сабап жаткан адам издөөгө алынды. 11 октябрда Кырнетте Ден Сяопин көчөсүнө жайгашкан Дурдой Моторс базарынын жанынан белгиси жаран бир кызды уруп жаткандыгы тууралуу видео тараган. Аталган факт Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жоруктарынын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, 266 бирине бейбаштык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасова буларды билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинин бейбаштык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда төмөндөгү айтылган белгисиз эркек адамдын өздүгүн жана жашаган жерин аныктоо боюнча тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Ушул эле күнү атын атагысы келбеген Бишкек шаарынын тургуну социалдык тармактагы баракчасына ала качууга кабылганын жазып чыкты.
Бүгүн менин үйүмдүн түбүнөн ала качып кетишти. Мен болсо бул темада далай жолу тамашалачу элем. Окуядан кийин дагы деле эсиме келе элекмин. Нес абалындамын. Эч качан ала качууга кабылам деп ойлогон эмес элем. Менин жана жакындарымдын ою менен эсептешпей, укпай, зомбулук менен алып кетип калганына ызаландым. Денемде көк ала шишиктер дагы деле бар. Милицияга азырынча арыз жаза элекмин.
Азаттык бул кыз менен байланышканда милицияга арыз жазаарын, бирок азыр шок абалында экенин айтты. Жогорудагы окуялар 11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө туш келди. Бул көрүнүштөр кайрадан кыздардын укугу маселесин күн тартибине чыгарды. Кыздардын эл аралык күнү 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Буунун маалыматында күнүгө дүйнө жүзүндө 40,000 жакын өспүрүм мажбурлап никеге тургузулат. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жетелектерге диний негизде никеге кыюуга жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кылмыш жаза кодексине киргизилген мындай жобо 2016 жылы кабыл алынган. Ал эми ала качуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн урдо. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200,000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылат. Кыргызстанда кызга 40 үйдөн тыюу деген көз караш бар. Айрыкча айыл жеринде кыз балдар эрте түшүк аралашып, эрте турмушка чыккан же өзү каалаган максатына жетпей калган учурлар кездешет. Кыздардын укугун коргоп жүргөн активист Эльвира Калмурзаева кыргыз коомундагы кыздар эл эмне дейт жана уят деген түшүнүктөн арыла элек деп эсептейт. Ал кыздарга болгон зомбулуктун токтобой келишин, жазасыз калуу ишеними жана күнөөнү кыздардын өзүнө оодары көрүнүштөрүнөн көрөт.
Сот тарабынан кандай жаза берилип жатат, ошолорду да көрүш керекпиз да. Анткени менин оюмча ошо көбүнчө учурда чаап коет, уруп коет, токмоктогондо жаза тартпаганын билгендиктен балким ошон үчүн дагы мындай мамилени көрсөк болот да. Менин оюмча бул дагы бир ушундай проблема. Анан ошол эле учурда өзү кыздар токмок жеген кыздар же болбосо ушундай бир кандайдыр бир ситуация менен душар болгондо кимге кайрыларын билишпейт дагы. Анткени кээ бирөө ошо сынга учурайм деп балким андай ситуациясын айткысы келбейт да. Анткени бизде баягы уят деген аябай катуу бир инструмент болду. Ошол менен там кыздарды көбүрөөк уят кылышат. Белки там зөөкүрлөргө мамилесин өзгөртпөйт да.
Расмий маалыматтарга караганда, элеттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Элет черинде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2,5 эсе, ала качуу 2 эсе көп катталат. Таластагы активист Айгерим Алманбетова айылда кыздардын билим алышына көбүрөөк көңүл буруп, алардын ичиндеги кыял, ой максаттары менен эсептеше тургандай шаар түзүлүшү керек деген ойдо.
Кыздар жашоосунун ар бир этабында мисалы жарык дүйнөгө келбей жатып эле ошол стереотиптерге кабылат деп билем. Өзгөчө айыл жерге кыз эмес, уул төрөп бер деген же биринчи балабыз бул сөзсүз түрдө уул болсун деп ушундай бир талаптар коюлган учурлар кездешет. Анткени дегенде бул мисалы урпак улоочу, тукум улоочу болот, ал эми кыздар болсо деген башка үй бүлөнүн куруучусу болуп кетет деп дагы басым башталат да. Ал эми экинчи этабы бул мектеп курагында болобу, ата энесинин, жакындарынын, коңшунууна мисалы коңшулар да аябай көп тыят, айтыйын кызы бунун кызы деп айтат депчи. Андан бир аз чоңойгондон кийин эле сөзсүз кыздын барар жери күйөө деген, турмушка чыгыш керек деген дагы ойлорду айтып башташат ал жерден. Мисалы тандоосу же каалоосу өзү канчалык деңгээлде кыздар даяр экендигине карабастан эле мисалы турмушка чыгасың деп анан күйөө таап башташат да. Ушундай бир стереотиптерге кабылып келишет.
Ал эми Оштогу активист Акылай Каримова кыздар коомдогу стереотиптерди жеңип, билим аркылуу ийгиликке жетиши керек дейт. Ал Ошто өзгөчө өзбек улутундагы кыздар андай чектөөлөргө көбүрөөк кабыларын айтат.
Маселе жок, анан проблема жок, көрүнүктүү мындай баары эле мектепке барат деген эме бар да, мындай ынанымчы. Үчүн региондорго барганда, айыл жерлерге барганда көбүнчө ошол кыздардын окууга барган, сабакка катышкан бул деген ошол эле миграция. Айрыкча ошол жанагы 9-чу классты бүтүрбөй эле баягы медсестра же болбосо жанагы ошого жараша анан иш таба албай атат. Анан мисалы үчүн бул деген жанагы келечегине өзүнүн жашоосун алып кеткенге чоң бир кандай бир коркунуч түзөт атат да. Өзбек кыздардын арасында ошондой эме көп да, проблема. Мен эжекей болгум келсе же болбосо медсестра болгум келсе мени шаарга жөнөтпөйт.
Каримова өзүнүн мисалында кыздарды ийгиликке колдоп багыт берген ата эне экенин кошумчалады.
Турмушка чыкпай жүргөнүмө кантип ата энем чыдайт дейт да. Анан мен айтам, именно ошол оказывается менин атам менин эркиндигиме колдогон, мен ушул даражага жеттим. Сен мектепти сама плохо учила, теперь я не буду тебя поддерживать дебестен. Наоборот, баягы частный курстарга берип, частный английскийди үйрөн, математиканы үйрөн, адам болуп кетчи деги деп мектептен тышкары дагы көп акча төлөп внешкольная программаны үйрөттү да апамчы. Бул экинчи жагы колдогондо. И үчүнчү жагы эң важный тоже момент, менин таятам аябай катуу колдоочу да.
Ыскөлдүн дагы бир активисти Баян Акылбекова 17 жашында ишкерлик менен алектенип баштаган. Ал жакындарынын колдоосу менен кошо кыздардын умтулуу аракети ийгиликке жеткирет деп ойлойт.
Негизи кыздар ийгиликке жетиш үчүн өзүнө ишениш керек, главный максатты коюш керек, үйдөн колдоо керек, өзүнө ишенсе баардык нерсени кыла алат. Жанагы эл эмне дейт деген стереотиптерден алыс болуш керек, чектөөлөргө такырсын баш керек. Мен өзүм үлгүлүү адамдардан, инсандардан мен өзүмө үлгү алам, ошолордон мотивация алам. Изденемин, өжөрлүгүмдүн айынан көп нерсеге жетишип талпына беремин. Азыр 17 жаштамын. Көпчүлүгү таң калышат, ай ушундай ийгиликке жеткен кыз экен дешип. Ушул ийгиликке жетишиме үйдөгүлөрүмдүн, үй бүлөмдүн колдоосу болду жана өзүмдүн аракетим, өзүмө ишенгендигим болду.
Кыздарды колдоо, билим алуу, ала качуу көйгөйлөрү менен бирге үй бүлөдө аялдардын зомбулукка кабылышы Кыргызстандагы талкууга түшкөн социалдык маселелердин бири. Быйыл июнда Сузакта күйөөсү аялынын колунан артка таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы тартылган видео тарап кызуу талкууланган. Ички иштер министринин маалыматына караганда, 2019-жылы өлкөдөгү үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5 миңден ашуун факт катталган. 580 иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Кыргызстандагы укук коргоочулар буга чейин пандемияда үй бүлөлүк зомбулук күч алганын билдиришкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун үч аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз жарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
бизди коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда эми акыркы кабарлардан айта кетели, Жогорку Кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулаш үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатканын 12-октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында парламент өлкөдө жаралган саясий кризистен чыгуунун жолдорун жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү көздөп жатат. Иманалиев Жогорку Кеңештин жыйынында кворум болушу үчүн уюштуруу комитети депутаттар менен байланышып жатканын да кошумчалады. Ал эми жыйындын кайда жана качан өтөрү азырынча белгисиз. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүп жатат. 10-октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, массалык башалмандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы айтылган. Парламенттин ал жыйынын айрым депутаттар, коомдук ишмерлер, юристтер жана укук коргоочулар мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Сайтыбызга дагы бир жаңылык чыкты. Ага ылайык, Ош шаардык сотунун чечими менен Карасуу районунун акими Тилек Матраимов бир айга камакка алынганы белгилүү болууда. Бул тууралуу маалыматты Ош шаардык соту Азаттыкка ырастаган экен. Маалыматка караганда, Ош шаардык соту Тилек Матраимовдун бөгөт чарасын 9-октябрда карады. Соттун чечимине ылайык, ал 9-ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош облустук башкармалыгынын тергөө абагында камакта болушу керек. Бул жана башка жаңылыктарды алдыда айтылгандай Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер.